1000 jaar Aardse Vrederyk, deel 2. Ek is professor Hannes Rellinghuis van die eerste gemeente van Java Shoans, Suid-Afrika, Pretoria, ook internationaal. Goed, ek gaan net vir u die Bybel wys weer eens. Dit is die antieke, mees antieke Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande op kan lê. Kom uit die verbande, hierdie is die verbande Bybel, kom uit die antieke skrif volgens Dr. Joseph Brandt Rottenham, 1860, vertaal the Ancient Original Hebrew Sacred Name Bible. Met ander woorde, ek het om die blad verander, want ek het vrymesselaars tekens uitgehaal, the Ancient Original Hebrew Sacred Name of Jaffa, Jot Elef Hy, Vaf Elef Hy. Nie Jot Hy, Vaf Hy nie, Jot Elef Hy, want sonder die twee A's kan jy die klinkers nie uitspreek nie, die konsonante nie uitspreek nie. Goed, die Bybel sê, jy sien, is dik, hy is so 60 mm dik, spierwit papier, ons het speciale papier gebruik, dat hy vir jare kan hou, as Jaffa die wil sonde spaar, swart gedruk, donker gedruk, en dan achterin het hy natuurlijk, het ek so 10 bladsye gedruk met lijntjies, wat sê notes, of notas, notes, waar hy versverwysings of skrifverwysings kan in aanhaal. Dan het ek een volledige Engelse korkodansie achter in die Bybel. Hierdie is een Bybel vir elke iemand wat belangstel in Bybelstudie. Die naam Jaffa, 6923 keer in die Oud Testament in die Bybel. In die Nieuwe Testament, 127 keer, die naam wat wegvertaal was. Die Bybel is beskikbaar, hy is verban in die wereld, ons het een klompie van hulle, sal jy belangstel, kan jy met Pastor Rika, my vrou, kontak maak, vir WhatsApp, 072-367-124, of gaan na my webtuiste, http://jaffashua.co.za al die links is daar, jy kan met my kontak maak. Ek wil toch vraag, as jy sal belangstel in die pakkette van die boeken, die pakket vir 5 boeken is R2600, of anders is R2500, vir die 8 boeken gesamentlik. Sal jy belangstel, kontak Pastor Rika. Baie dankie dat jy vir die bediening bid, prys die naam van Java Shoa. Goed, net ter inleiding in die begin, hierso, dit is baie belangrik, dat jy sal kennis neem, dat ons vereenstellig ons nie met enige van die volgende groepe nie, enige Messiaanse groep, die Israelitiese groepe nie, Hebrew Roots Movement, selfs nie eers die Sacred Name Movement nie, ons nie verband aan enige kerkdenominasie of organisasie nie, Inteendeel is, ons het die eindtijd Bybelstudie wat bekend staan as die eerste gemeente van Java Shoa in Suid-Afrika. Ek wil net sê, ons is ook internationaal, prys sy naam. Ons gebruik hoofsaaklik die Bybel wat ek vir jy gewys het, die Restoration of the Original Sacred Name Bybel, die Bybel wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban was, hy staat natuurlik in geen boekwinkel in die wêreld te koop nie. Volgens die Bybel is die naam Jesus in werkelijkheid Yahshua. Nie Yeshua nie, Yah. I-A-H, Ja, S-H-I-A, Yahshua. Die naam Heere Jesus is in werkelijkheid Jaffa Shua. Die naam van God is Elohim of Hashim. Die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa. Die naam van die Heilige Geest is in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, maar ons word na verwys as Jaffiste. Goed, as dit die eerste keer sal wees dat jy na hierdie spesifieke reeks kyk, soos nou, dan wil ek jy asjeblief nooi, moet nie na die reeks kyk jy, ga na deel 1, begin by deel 1, anders dan gaan jy nie die vloei van die rest van hierdie boodskap wat verstaan nie, want daar is een magdom inlichting wat ek die fondatie gebouw het, so dat ons kon aangaan met deel 2, so asjeblief, ek wil toch vraag, los hierdie, gaan deel 1 toe, en begin om dit te kyk, goed, ons is by die 1000 jaar aardse vrederyk, ons kyk specifiek na die aardse vrederyk. Volgens hierdie skrifgedeeltes, ek wil sê, hierdie skrifgedeeltes vorm dan ook deel van die theologie van hulle wie glo in 1000 jaar aardse vrederyk of aardse millennium. Kom nou lees ons, Jesaja 11 vers 1 tot 16. Ons gaan nou hele klomp skrifte deurwerk vanavond, so dat ons kan kyk wat sê die woord. Dis toch waar oor het gaan. Maar dit help, ek sê vir jou wat ek sê, dit beteken niks nie. Of Jan, of Koos, of pastoor so, of dominee so, of professor so, dit beteken niks. Is dit woord? Is dit woord gebaseerd? Want gebruik nou, ek gaat nie die 83 Bybel nie, ek heb een van die 1611 King James Bybel, 33 Afrikaanse Bybel, 53 Afrikaanse Bybel. Hoekom die 83 nie? Dat is 9000 skriftuurlijke veranderings, 18 totale vers vergelatings. Ek wil toch sê, kry my boek, waarom het vierde Afrikaanse Bybel vertaling, dis hier die 2020 Bybel wat uitgekom het, wat ek al in 2012 teen geskryf en gepreek en geleer het. Hy so in 2016 uitgekom het, ons hom geblokkeer met 6,5 miljoen mense wat die petitie geteken het. Jaffa is groot en hy is goed, halleluja. Goed, wanneer ons uit die boek Jesaja lees, moet ons besef dat dit net een profesie is. Jesaja was wat? Hy was een profeet. En wat doen Jesaja? Hy verwys na goed wat in die toekomst met Israel gaan gebeur. Hy was nie een profeet vir die heidene nie, vir die Amalekiete of die Filistyne of die Hebetiete nie. Nee, hy was een profeet vir Israel. So hy het nie eens geprofeteer na die ander 10 stamme toe nie. Hy het vir Juda en Ephraim, vir Juda en Ephraim geprofeteer. Hulle het Israel uitgemaak. Hulle het vir Israel, want uit Ephraim en Juda kom die stam Israel, die volk Israel. So dit is een profesie. En om een profesie te kan verstaan, is om die beeldspraak te verstaan. Want meeste van die profesie, is soos een raaisel. Jy moet uitsig hê om die raaisel te ontrafel. Ek weet nie hoekom moes dit so gewees het nie, want as ons op baie eenvoudig gewees het, had die profeet reg en sê, hy jy, maar hy praat in baie keer in raaisels, in beeldspraak. Goed, die hoofopskrif van Jesaja 11 vers 1 tot 16 sê, die voorspoedige regering van die Messias. Hy sê nou onmiddellik, as jy nou hierdie skrif lees, want onthou die hoofopskrifte was nooit in die Bybel gewees nie. Dis die goed wat ingesit was door die 1611 King James Bybel deur die protestante geskep was. Toe het hulle opskrifte kom. En moet nie vergeet die rol wat die katholieke gespeel het, selfs in die 1611 King James Bybel nie. Ook in ons 33 Afrikaanse Bybel nie. Kry daai boek, waarom het vierde Afrikaanse Bybel vertaling, al die inligting is daarin. Die voorspoedige regering, met ander woorde die nieuwe regering, aardse regering, van die Messias. Hy wat nog moet, kom. Onthou vandag, Israel aanvaar nie dat daar vir die Messias gebore is nie, en dis hoekom hulle teen die Nieuwe Testament gekant is, want hulle staan onder die 613 wette van Moses. Goed, Jesaja 11 vers 1, ek hoop het een pen en papier en highlighters en, hy sê, en daar sal een takkie uitspreid, uit die stomp van Isaï, en een rood uit sy wortels sal vruchte dra. Nou as ek nou vir u net regtig vra, kan u my verduidelik wat dit beteken, kom ons lees om weer, en daar sal een takkie uitspreid, uit die stomp van Isaï, en een rood uit sy wortels sal vruchte dra. Dis een profesie. Kan u my verduidelik, eerstens, wie is Isaï? Kom ons wat een paar sekondes. Stop die video en gesels met mekaar. Wie is Isaï? Jy sien dis hoe die mense die Bybel gelees het. Ons lees die skrif en ons lees die volgende skrif en, ons, en die ouwe steed toe na, uiteindelik my dag as jylle, dit het te doen met 1000 jaar aardse vredryk. Dat het niks te doen met 1000 jaar aardse vrede, of die ander onderwerp of verstelling. Dan bou hulle theologie uit iets uit wat niks te doen het met, ons het ons al hoeveel skrifte geontleed in my bediening, wat ek met u gedeel het, waar jy gesien het, is het tot rauwies. Dit het niks te sê op dit wat betrekking is, dit is nie relevant nie. Dit is irrelevant. Kan u my verduidelik, wie is Isaï? Hier gaan so 5 vrae wat ek mee wil vra. Wie is die takkie? In die profesie. Wie is die stomp? Wie is die loot? En wie is die wortels? Hy sê nie wortel nie, wortels. Het jy gekyk na dit? Kyk weer. En as 'n vrugte en uit sy wortels meervoud. Ons moet kyk na die goed. Jy moet nie kom as 'n wortel nie, wortels meervoud. Sal vrugte meervoud dra. Vra gou geweer, wie is die saai, wie is die takkie, wie is die stomp, wie is die loot, wie is die wortels? Wat sê jy? Het jy 'n antwoord? Jy sien as ons nie antwoord het nie, dan kan jy mos nie aanstap. Benaam julle ouens wat glo in 'n 1000 jaar aardse vredery. Ons moet verstaan dat hier staan, voor ons na die volgende vers toe kan beweeg. As jy dit kan verduidelik wat hier geskryf staan, draai jy kennis van een van die grootste Ou-testamentiese openbaring in die Ou-testament. As jy kan weet wat hier staan, dan weet jy wat meer as wat, ek wil sê 99,99999% Jode weet, of Israelite. Ek sal ek sal daarvan hou, om selfs my spookprediker vriende te vra, verduidelik vir ons, wat sê jy hiervan? Vra jou pastoor. Vra vir hulle, wat sê jy, wat is dit hierdie? Kom dan verduidelik ek vir die openbaring. Maar vader Jaffa, nou dit is, jy weet, hoe sê ou Henko, want hy sê pastoor nie, hy het nog nooit geleef vir jy nie. Hoe sê hy? Hy sê, nee, daar die professor, gaan baar daar onder die boom. Openbarings, gaan baar onder die boom. Hoor wat sal hy sê, as hy moet verduidelik wat staan hier so. Sonder dat hy my boeken gelees het, of sonder dat hy hierdie woord eers geluister het. Want dan is hulle mos baie slim, ne? En hier is 'n openbaring wat Jaffa aan my gegee het. Wat hy geopenbaar. Ek het net al ons se boeke net uitgelees nie. En dan moet jy dit maar evalueer, dan moet jy vir my sê as ons klaas, is dit woord of is dit 'n klomp snert? Hierdie is intedeel splinternuut. Dit is kraakvas. Uit die Ruach HaKodesh oond, prys sy naam. Dit wat jy nou gaan hoor, is brand new. Soos die nuwe kar, as jy die deur oopmaak, jy ry daai leer, hierdie is splinternuut. Enige tyd in die wêreld, wanneer jy met enige pastoor, predikant, priester, gewone kerksmense, ook die NAR se spookpredikante, predikers praat, oor die 1000 jaar millennium of aardse vrederyk, begin allemaal eerst met hierdie spesifieke skrifgedeelte, namelijk Jesaja 11 vers 1 tot 6. Hulle allemaal hartelijk na Jesaja 11 vers 1 tot 6. Terwyl hy hulle allemaal ook net sekere gedeeltes hiervan gebruik, sodat hulle hulle kerklike of godsdienstige dogmatiek en theologie kan bewys, terwyl hulle self nie eers weet wat in vers 1 geskryf staan en wat dit beteken nie. Ja, hulle lees dit. Maar omdat dit die anker vir die 1000 jaar teologie is, hierdie vers 1, vorm die anker vir 1000 jaar teologie. Vermyl hulle dit, want dit ontspoor hulle eie kerklike sienswyses, dogmatiek en teologie, wat deur die Rooms-Katolieke Kerk reeds bykans 2000 jaar gelede geskep is, en steeds klou meeste gewone protestante en karismatiese mense ook hieraan vas. Hoekom? Omdat ons predikante en pastore en priesters die internet en wie ook al glo. Dis waar hulle dit kry. 99% van die inligting oor die 1000 jaar aardse teologie kom van die internet af. Hulle het nie boeke wat dit vir jou gee nie. Dis mos die waarheid. Want die internet kan mos nie verkeerd wees nie. My vraag is net eenvoudig. Is dit Bybelse waarheid? Want wat ek laatst weer gesê het, enige man para kan een ding skryf en op internet sê, die grootste atheës of satanis kan een stuk oor christenskap skryf en sy eie verwronge goed gebruik. Want dan ken, onthou, die ons ken die Bybelse goed wat jy ken. Dan plaas hulle die goed op die internet en dan kom daar mense wat geen clue het nie. Nou sê hulle maar die internet sê. En daar is nie een auteur nie, daar is nie een uitgever nie, daar is nie bibliografie nie, daar is niks nie. Niks. Dan sê hulle, dis 'n internet akademiese werkstuk. Dit is nie, dis 'n gewone dokument. Dis 'n dokument. Ek vra, hulle die mense vra altyd, kan almal verkeerd wees? Dit is die waarheid. Ek wil net vra, is dit Bybelse waarheid? Of is dit 'n demoniese verdraaide leuen? En dit is wat ek en jy in hierdie studie moet uitvind. Dis die belangrikste. Nou kom hy en hy sê, lees ek nou weer vir jou vers, Jesaja 11 vers 1. Het jy een idee al, wie is Isaï en die takkie en die lood? Isaï is koning David se vader. Onthou koning David wat die harp gespeel het? Sy pa se naam was Isaï. Nou wat het Isaï te doen met die millennium? Kan jy my verduidelik? Nee, daar's koning David se pa se naam. Hy begin met dit. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï. Die ouens wil ons nou die skrifgedeelte gebruik. Jesaja 11 vers 1 tot 16. So, maar kan jy my sê wie is hoekom? Wie is Isaï nie? En nou weet jy wie is Isaï. Dis koning Dawid se pa. Nou wat het dit te doen met 'n millennium aardse vrederyk? Koning Dawid se vader is uit die geslag of uit Isaï sprei die geslag van koning wie voort? Koning Dawid. En wie sou later uit die geslag van koning Dawid gebore word? Jehoshua. Halleluja. Hoe kom maklik is dit? So Isaï is die stamvader van die bloedlyn, die aardse bloedlyn van Josef en Miriam, waaruit Yeshua, sy aardse vader dan, gebore sal word. Daarom sê hy daar in Hebreërs 7, gaan lees Hebreërs 7, hy sê dat volgens die Ou Testament, moes die Ou Testamentiese priesters vir hulle self offer, want hulle sonde gehad, en het hulle kom allemaal uit die bloedlyn van Levi. Hy sê maar daar, uit, wanneer hy verwys na een hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, Yeshua, wat nie uit die bloedlyn van die Leviete uitgekom het nie, maar uit die bloedlyn van Dawid. Nou verander ek Dawid en sê, Isaï. Want Isaï is die vader van Dawid. Verstaan ons dit? Baie maklik. So dit Isaï hier in Hebreërs 8 en Jesaja 1 verwys na die bloedlyn. Kyk, ons praat van aardse bloedlyn, ons praat nou nie van die geestelike bloedlyn. Nou dat ons weet wie Isaï is, kom maar lees ons weer, vers 1. Maar daar sal 'n takkie, wat se ding is 'n takkie? 'N takkie is iets wat uitkom. Pastoor Rikas met die orgedeers besig. En sy is altyd vroeg in die oggend by haar orgedeers. Dan kyk sy waar kom, hy maak 'n bad, hy maak so knoppietjie. En dis waar 'n nuwe takkie of blomme gaan uitkom. En sy is verskriklik gesteld op dit. So die oomblik wanneer ek 'n nuwe takkie sien, dan sprei daar nuwe lewe uit die stomp uit. Verstaan ons dit? Daar sal 'n takkie of nuwe lewe uitsprei uit die stomp. Wie is die stomp? Isaï. So uit Isaï sal nuwe lewe sprei, die takkie. Wie is die takkie? Wat sê jy, wie is die takkie? Jy behoort ons nou die idee self te kry. Ja, dis die nuwe testamentiese lewe van Jehoshua. So uit die takkie van Isaï vorentoe sal die nuwe lewe voorspruit van die nuwe testament, naamlik die bloed van Jehoshua. Wie is die stomp? Wie is die stomp? Sorry, maar ons moet die goed uittrap, voor ons kan aangaan. Wie is die stomp? Wat sê jy? Dis beeldspraak van die geslagregister of bloedlyn van Isaï. So die stomp in Isaï is als precies dieselfde goed. Dit is die geslagsregister. Isaï, Dawid, gaan ons aan, tot by Jehoshua. vers 1 vervolg. En 'n loot uit sy wortels. Wie's die loot? Wie's die loot? Wat uit Isaïe se wortels voortspring. Wie's die loot? Die loot uit sy wortels. Die loot is die Nuwe Testamentiese boodskap van die bloed van genade deur Yahshua. Wat vrugte sal dra. Daai vrugte word gedra tot vandag toe. 2000 jaar nadat Yahshua die wortel geword het. Uit Isaïe uit. Uit Dawid uit. Maar hy lewe gebring het vir ons vandag. Wie is die wortel? Wie is die wortel? Die wortel is die bruid van Yahshua. Wat die vrugte dra tot in hierdie 21ste eeu en selfs later, as Yahshua vertoe kom te kom. Skielik verstaan ons wat hier aangaan. Onthou net, hierdie is 'n profesie verwysend na Yahshua, wie meer as 7 jaar later eers gebore sou word. So wat doen Jesaja? Hy profeteer omtrent 700 jaar voor Yahshua oor die Messias of die Redder wat gebore sou word. Maar dit is als beeldspraak. Kyk nou hoe bevestig die volgende skrifverwysing hierdie geopenbaarde woord wat u so pas ontvang het. U moet seker wees u verstaan hierdie beeldspraak in vers 1 behoorlik. Vat dit wat ek vir jou gesê het, breek dit op in stukkies en kyk of ek nonsens gepraat het. Bid oor dit, sien hoe val die woord vir jou oop. Dis geopenbaarde woord. Dis nie gebaar daar onder die boom nie. Dis geopenbaarde woord. Want dit verander die hele, ek wil net weer sê, jy moet seker wees jy verstaan die beeldspraak in vers 1 behoorlik. Want dit verander die hele kerklike standpunt van hierdie 1000 jaar aardse millennium of aardse teologie. Hemel op aarde. 1000 jaar. Kom ons lees verder hoe hierdie beeldspraak in vers 1 en vers 2 verduidelik word. Jesaja 11 vers 2. Nou moet jy luister. En op hom. Wie is die hom? Sal die gees op die roog van Jahwe sy vader is. Nou skielik verstaan jy, wie is die hom? Dis Yahshua. Nou onmiddellik as hy in vers 2 begin praat van Yahshua, dan verstaan ons wat is in vers 1 gebeur. Dis verwysing na Yahshua. Wat uit Isaïe, Dawid se bloedlyn sou voortkom vir jou en my. Vers 2, en op hom, Yahshua, sal die roog op die gees van Jaffa sy vader rus. Wat het gebeur toe Yahshua deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel was? Ja, die roog het soos 'n duif, die Heilige Gees, op hom neergedaal en op hom kom rus. Hy sê mos, die roog sal op hom kom rus, die gees sal op hom kom rus. Het die gees op hom kom rus, die dag sy onderdompel is? Natuurlik, het die stem uit die hemel gesê, dis my geliefde seun, en weke welbaarheid, natuurlik. Vers 2 vervolg, die roog hakodes van wysheid en verstand. Nou, hier's verskillende kwaliteite van die roog. En dis die goed wat ons moet kan onderskei hierso, as ons wil weet wat in 1000 jaar aardse millennium gaan gebeur. Hy gaan aan, vers 2, die gees of die roog van wysheid en verstand. Nie internet, wysheid en verstand. Die roog of gees van raad en sterkte. Die roog, hy sê die gees. Die roog of gees van kennis. En van die vlees, van vrees, en van die vrees van Jaffa, sy vader. So wat het Jaffa so gebring? Wysheid en verstand, raad en sterkte, kennis, en vrees van sy vader, Jaffa. So skielik pas hierdie twee, soos twee legkaarte in mekaar, die eerste twee versies, is hierdie profesie in vers 2 vervul? Natuurlik. Natuurlik. So vers 1 en vers 2 het reeds tot vervulling gekom. Vers 3. En hy dus Yahshua, het 'n welgevalle aan die vrees of eerder die respek van Jaffa, sy vader. Want hy praat van vrees, dan sê hy, vrees nie. Dit is respect. Het ons dit? En hy, Jaffa, so, het hy welbehaag aan die vrees, of eerder respect, van Jaffa, sy vader. En hy, Jaffa, so, sal nie regspreek na wat sy oë sien nie. Want Jehovah het medelee met sondaars gehad. Tot vandag toe het hy medelee met sondaars. En nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Want ons leef steeds in die dispensasie van genade. Jehovah het nie begeerd om die mens op hierdie oomblik met vuur te verteer nie. Inteendeel is hy die voorspraak by die Vader. Vader Jehovah sou lank al gedoen het, maar Jehovah sê, daar is nog brei, wat tot die geopenbaarde waarheid van die woord moet kom, wat by my name moet uitkom. Ja. Kyk hoe word genade in vers 4 vir ons uitgebeeld. My vraag is, het Israel onder die genade gelewe? Natuurlik nie. Natuurlik nie. Hulle het 613 wette gehad, waarvolgens hulle moes gelewe het. Nou as hulle 613 wette gehad het, met wie praat Jesaja eindelijk hierso? Hy praat in die Nieuwe Testament in. Jesaja preek uit die Nieuwe Testament, voor hy ooit in die Nieuwe Testament was. Hoe hou jy daarvan? Want hy praat van die genadebloed van Jehovah. Hy praat van redding, anderster, as van dierlose bloed, op 613 wette. Van wie praat die profeet Jesaja? Hy praat van die bruid van Jehovah. Natuurlik die bruid. Dis sekerlik baie duidelik. So natuurlik. Hy praat met die bruid. En ek is so dankbaar in hierdie tyd waarin ons lewe, dat Vader Jehovah is besig om sy woord aan die bruid oop te maak. Nie aan die kerk nie. Nie aan die kerk nie. Aan die bruid. Hy sê, my skape ken my stem. Het is nie allemaal wat sê, Heere, Heere, wat sal ingaan, want hy sê, is hulle wat die wil van my vader gedoen, 33 Bybel, alhoewel ons weet, Heere, Heere, betaal, beteken, Baal, Baal, Hosea 2 vers 15 en 16. Kom ons luister en kyk, hoe bevestig profeet Jesaja dit, wat ek so pas verduidelik het, vers 4. Maar aan die armes, is dit nou financiële armes, of ouders wat niks het nie, nie, is van gees. Maar aan die armes van gees, sal hy Jehovah in gerechtigheid recht doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Elke ongeredde mens sal sy loon ontvang, maar hy Jehovah sal die aarde slaan met die roede of oordeel van sy mond en met die asem van sy lippe sal hy Jehovah die goddeloses doodmaak. Hy gaan hulle doodmaak. En hier preek Jesaja, asof hy die Nuwe Testamentiese Bybel het. Hy praat nie van die 613 wette van Moses in die ouens nie. Hier is die profesie wat na die wit troon, ek sê, hier is sekerlik die profesie wat na die wit troon oordeel volgens Openbaring 20 vers 11 tot 14 verwys. Natuurlik. Hy sê dan hulle word geoordeel. Ons lees weer vers 4. Maar aan die armes van gees sal hy Jehovah in gerechtigheid recht doen. En die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Elke ongeredde mens sal sy eie dood ontvang. Maar hy Jehovah sal die aarde slaan met die roede van oordeel van sy mond. En met die asem van sy lippe sal hy dus Jehovah die goddelose mense doodmaak. Oom, hy is een God van liefde. So lief het God die wereld gehad, en sy is die enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat net in hom glo, jy moet net in hom glo. Regtig. Ek wil jou sê, die mense misbruik daai skrif, om by die oorspronklike waarheid van die woord uit te kom. Daar is die standaard van heiligmaking. Ja, as jy net wil gas wees, is alright, glo net, jy kan daar op hemel toe gaan, jy kan daar paradijs toe gaan, jy kan gas wees, maar as jy bruid wil wees, as jy net rooi koeldrank en troukoek wil eet nie, as jy in die honeymoon suite wil ingaan, dan moet jy bereid wees. Jy moet 'n bruilofskleed aan hê. Hier is sekerlik die profesie wat na die wit troon oordeel verwys in Openbaring 20 vers 11 tot 14. Het dit reeds gebeur? Nee, verseker nie. Dit nie gebeur nie. So die profeet Jesaja profeteer meer as 700 jaar voor Jehoshua se geboorte, reeds in ons leeftyd in die 21ste eeu en selfs verder. Nou as ek sê selfs verder, as die wederkoms nie plaasvind in my leeftyd nie of in jou leeftyd nie. Ons weet nie. Goed val in plek. Goed val in plek. Almal probeer sekere goed sê, vaksin is te doen met die antichristmerk en die microscope is dit en dit en dit. Kom ons los dit dan. Kom ons lees verder. As ek nou oor die vaksine goed praat, praat ons dan kry die skok van jou lewe. Die president van Zambië het gesê, nie een Zambier sal ingespuit word met die vaksin. Ek het dit 'n stemboodskap, nie 'n getikte dingetjie nie. 'n Stemboodskap wat hy gelewer het op sy televisiekanale. Want hy sê die vaksin so goed wat daar is. Hulle sê it's not for American use, European use or but it's good for Africa. Hy sê niemand sal die dinge sy mense spuit nie. Want daar is nie so iets soos COVID nie. Dis wat hy sê. Nie ek nie. Vir julle goed stuur. Kom ons lees verder. Hy sê in vers 5 en geregtigheid sal die gordel van sy Jehoshua se lende en die trou die gordel van sy Jehoshua se heupe wees. So ek wil net vra, kan u vir my sê het hierdie enigiets te doen met 'n millennium reign of 'n 1000 jaar aardse vrede reign? Het al enigiets gesê? Volgens hierdie Genesis versgedeelte, al vyf van hulle, verstaan ons allemaal nou duidelik dat dit na Jehoshua en sy bruid verwys en dat dit niks met die volk van Israel te doen het. Stem hier met my? Natuurlik. Natuurlik. Dit het niks met Israel te doen het. Hierdie verwys na die bruid. Maar dit is 'n openbaring. En weet ek sê die Bybel, ek openbaar my aan wie ek wil. Tot op hede was hier in hierdie skrifgedeelte, was daar enige verwysing na 1000 jaar aardse millennium of vrederyk, waar Jehoshua op hierdie bestaande aarde vir sy volk Israel en die kerk by hulle gaan kom woon? Is daar enig iets van dit? Wel, as daar is, dan jy meer gelees as wat ek gelees het, dan moet jy my asseblief sê, ek moet my brille laat toets. Daar was absoluut niks. Maar, kom ons kyk verder. Maar nou moet ons net verder lees, want die Bybel beskryf, wat in die Bybel beskryf staan, en nie wat ons kerke ons geleer het nie. So die volgende res van die skrif, moet ons lees wat in die Bybel staan. Jy sien, dit is die ding. Die mense het geleer om nie meer Bybel te lees nie, hulle groei die pastore en die spookpredikers, en die predikante priesters. Volgens vers 4, het ons duidelik gesien, word die finale wit troon oordeel vir ons uiteengesit, verduidelik. Is dit reg? Natuurlik. Natuurlik. Onmiddellik trek die profeet Jesaja ons aandag na die atmosfeer of geestelike toestand, hoe dit in die hemel sal wees na die wit troon oordeel. Dis mos, die wit troon oordeel vind op die aarde plaas nie, vind in die hemel plaas. Maar gelees, Openbaring 20 vers 14 verder aan. Openbaring 20 vers 11, wit troon oordeel. En dan tot vers 14. Hier gebruik die profeet weer verskillende toestande, nou moet ons mooi luister, en sekere terminologie waaraan ons as mens gewoond is en wat ons ken en waarmee ons vertroud is. Hierdie is beeldspraak om 'n toestand in die hemel mee te verduidelik. Niks op die aarde nie. Hy verduidelik 'n toestand in die hemel. En dit het niks te doen met hierdie bestaande aarde nie. Onthou net, Jesaja 11 vers 4 en 5 het vir ons nou net by die bitroon oordeel uitgebring waar hy verduidelik het. En nou gaan hy verder deur die hemelse toestand ons dit verduidelik. Het ons dit? Nou moet ons net baie mooi luister. En soos wat ons nou dit gaan lees, kan u self besluit wie vir wie gelieg. Ek gaan net vir 'n oomblik wegstap van Jesaja 11 af, dan kom ons terug na vers 6 toe as ek klaar is hierso. Maar ek gaan nou vir jou een of twee skrifverwysings lees en ek gaan een of twee vrae vra, dan moet u vir my die vrae antwoord. Dit is mos baie maklik. Die nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die Bybel praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. 2 Petrus 3 vers 12 en 13. Baie welbekende skrif. 2 Petrus 3 vers 12 en 13. Julle Israel, hy sê julle, wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Nou wil ek net sê, wanneer ons hier begin lees, is hierdie een van die skrifgedeeltes wat die spookpredikers en pastore en die NAR ouens gebruik. Hulle sê hierdie het te doen met die wegraping van die kerk. Wegraping van die kerk. Nou ons gaan dit lees en dan gaan ek 'n paar goed vra. Dan moet jy eerlik vir my sê. Nou, ek gaan nou hierso weer net in hakies goed sê sodat die skrif dadelik vir jou sin maak. Hulle Israel wat die koms van die dag van Jahwe verwag en verhaas. Waardeur die hemele, nie hemel nie, hemele deur vuur sal vergaan. Dis dit wat in jou Bybel staan. En die elemente in hakies op hierdie aarde sal brand en versmelt. Nou ons het nou ietsie gelees in vers 12. Julle Israel, wat die koms van die dag van Jahwe of God verwag en verhaas. So hy praat nie van die bruid nie. Hy kan nie. Want ek wil net 'n ding vra. Wanneer Jahwe kom vir sy bruid, gaan die aarde en die elemente brand en versmel? Of is daar net 'n wegraping? Wel, dit is eintlik sy wederkoms. 1 Korinte 15, 1 Tessalonense 2, waar hy sê ons word verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om te gemoed. Dan brand die aarde mos nie, en die berge smelt nie. Want dan moet nog 1000 jaar, daar moet ons nog, eers 7 jaar groot verdrukking, 7 jaar en 105 jaar groot verdrukking wees, en dan moet sekerlik julle ouens wat in die aardse millennium groot, dan moet nog eers 'n millennium op die aarde wees, en dan gaan die aarde versmelt. So hierdie kan nie die hierdie is mos dan, dit is mos nie die wederkoms nie. Nou vra ek, kom ek lees weer die skrif. Sorry, maar ek wil hier met die konsep verstaan. Julle Israel, hy praat met Israel, 1/3 van Israel, wat gered gaan word. Julle Israel, wat die koms van die dag van die see, wat die dag van Jahwe verwag en verhaas. Waar, hoekom verhaas hulle dit? Want hulle is in die groot verdrukking. Hulle verwag dit moet gebeur. Waardeur die hemele deur vuur sal vergaan. Hemele, as hy vir die bruid kom, vergaan die hemele deur vuur? Of kom hy saam met sy engele? Ja. Waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente op die aarde, want dis waarvan hy praat, sal brand en versmelt. So nou het ons die konsep. Is hierdie die wederkoms of die parousia van Jahwe? Of is dit die wegraping, die harpatsjo vir Israel? Jy sê, want ek hoor al jy ons praat, harpatsjo, jy het nie een clue wat is harpatsjo nie. Harpatsjo het niks met die bruid te doen nie. Harpatsjo het met Israel te doen. Jy het nie eens geweet, daar is so iets soos parousia nie. Jy het nie eens geweet nie. Jy sê, die ander woord wat gebruik word daar vir die wegraping, is Tiffany. Jy sê wat julle nie weet nie, is daar 5333 Griekse tekste. Nou gryp een ouetjie 'n tek soos Harpacho of 'n woord soos Harpacho, dan hardloop almal met Harpacho en nie een weet waar dit kom van kom dit vandaan nie. O, dit staan in die Jams en die Strongs. Staan in die Strongs. Maar die Strongs kom uit die 83 is vertaal uit die 83 of die 1611 King James Bible. Uit die New King James Bible. Nie is die 1611 King James Bible nie. Dit kom uit die Westcott of North Texas. Uit Truman weet julle. Daar's 5333 Griekse tekste. So watte tekst gebruik jy? Ek vra vir julle, watte tekst gebruik julle? Julle ons normaal op julle Grieks is. Is hierdie die wederkoms of die parousia vir die wederkoms van Israel? Of is dit die wegraping of die Harpacho van Israel? Ja, dis die wegraping of die Harpacho van Israel volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14. Wanneer Jafasjo op jy met perf kom, vers 14 kom een ontelbare skare saam met hom, dis die breid dat hy Openbaring 3:22 weggeruk was. Toe hy sy voet op die lijf werd, toe hy die breid kom haal het, einde van Openbaring 3:22, einde van die 7e kerktydperk, of gemeente tydperk, die lau, die seede kerktydperk. Nie so sommige van hierdie spookpredikers sê, oeh, maar die lau, die seede tydperk is lang al verby nie. Jy het nie een clue, jy weet eens wat die tydperke was daar gewees, tussen haar gemeentes nie. Oor dit het in Syrië plaas gepunt, en is, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy het nie een clue waarvan jy praat nie. So moet jylle, maak op jylle eskatologies is, jylle weet nie waar dit vandaan kom nie. Kyk nou verder mooi na vers 13. Ons is met 2 Petrus bezig, vers 13. 2 Petrus 2 vers 13. Maar ons, namelijk die volk Israel, verwag volgens sy beloftes nieuwe hemele en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woon. So wie verwag een nieuwe aarde? Die breid. Daar is een skrif in die Bybel wat sê die breid verwag een nieuwe aarde nie. Kom ons kom terug. Vers 12. Nou moet jy by my gedagtes lees. Vers 12 verduidelik vir jou dat dit het niks met die breid te doen nie. Vers 12, 2 Petrus 3 vers 12 is uit en uit een Harpacho skrif vir Israel. Nie vir die breid nie. Het ons dit? Jy stem saam met my? Natuurlijk, want hoe kan die hemel vergaan en die aarde versmelt en die berge versmelt, verbrand en versmelt? Dis as gevolg van die atoomoorlog wat gaan plaasvind. Alles gaan versmelt. Maar wanneer hy vir Jafasjoe op sy breid kom, dan gebeur niks van die goed wat in 2 Petrus 3 vers 12 van praat nie. Jy sê wat jy nie weet nie. Daar is 21 skrifte wat verwys na die wegraping van Israel, wanneer hierdie type goed gebruik. En daar is 24 skrifte wat verwys na die wederkoms van Jafasjoe. 21 skrifte wat 23 skrifte wat verwys na die wederkoms, die parousia. So wat gebeur nou met vers 13? Antwoord my vers 13. So die ouens wat vers 12, wat dit met vers 12 gaan gebeur, het een verwachting van dit in vers 13. Maar ons, wie is die ons? Namelijk die volk Israel. Want die breid is klaar weg. Verwag volgens sy belofte, Jafasse belofte, nieuwe hemele, en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid, een nieuwe aarde, nie hierdie aarde wat gepanel bied en gespreidpijnd is nie, en wat lyk soos een nieuwe een nie, maar deurgeroes is nie, wat bodypatty op het nie, laat jou bietjie sien, hoe lyk een kar wat in ongeluk was, wat gepanel bied en gebodypatty is, as jy hard met die vuist stap, hy lyk splinter nie, as jy hom kyk, val al die patty af, sê die roeskolle daar, die stampmerke daar. En dis hoe die aarde lyk. Hy gaan verbrand en versmelt. So die ouens wat mee gaan gebeur, wat in 2 Petrus 3 vers 12 geskryf staan, is die ouens wat 'n nuwe aarde verwag, waarin gerechtigheid, nie 'n bestaande aarde, nuwe aarde, waar gerechtigheid sal woon. So nou het ons die concept, daar gaan een nieuwe aarde wees, vir wie? Vir die kerk, vir die bruid. Nee broer, dit staan nie daar nie. Praat van Israel. En al die skrifte wat ons gaan gebruik, waar hy verwys na Jerusalem en na die, en die konings en bring hulle heerlikheid, het alles met Israel te doen. Niks met die bruid te doen nie, want die bruid is ons al klaar in die hemel. Die bruid het dan 'n wit kleed aan, die bruid sit op trone. Wat wil die bruid op die aarde kom doen? Of selfs op 'n nuwe aarde kom doen? Nou wil ek net sê, as hierdie 'n nuwe aarde is, wat gekoppel is aan hierdie bestaande aarde, want jy moet nie vergeet nie, die duivel is nog steeds gewind vir 1000 jaar. Gaan na 1000 jaar op hierdie nuwe aarde, gaan die duivel nou losgelaat word, want hy is verbrand. Hierdie aarde is versmel, en hy is verbrand. Kyk hoe die mekaar is dit man, die goed wat julle ouens glo. Sê vir my, na 1000 jaar, op die nuwe aarde, nou skielik, tinks, daar is die vierkie, en daar is ons terug by die ou aarde. En hier gaat die gat oop, en hier kom die duivel nou uit. En dan maak hy die gog en die magog by mekaar. Gelees, wat sê Openbaring 20 vers 4 en 5. Gelees het. Hy word losgelaat om die gog en die magog by mekaar te maak. Gelees verder aan, kyk by Openbaring 20 vers 7. Wat doen hy? Maak die gog en die magog by mekaar vir die slag van Armageddon. So jy nou 1000 jaar vrede ry gehad en daar was nie een ongoddelike mens, daar was net heilige mense en daar was net heilige kinders gebore. En skielik gaan die gat oop, hier kom die duivel uit, weg is hierdie mense, terug is die antichrist mense, waar kom hulle vandaan? Hulle wat gemerk was? Waar is die gog en die magog? Waar is die Chinese nou? En waar is Islam nou? Waar was hulle in die 1000 jaar vrede ry gewees? Waar was die gog en die magog en Islam gewees in die tyd van die 1000 jaar vrede ry? Het hulle saam vleis gebraai saam met die heiliges? Ons stap en ons kyk as hierdie skrif. Dis 'n drogrede man. Dis net hierdie tyd wanneer die ouens nou begin. Hy raak nou warm, die plaat raak warm. Want die pastoor sê, sit af daai TV, moet nie verder kyk nie. Sit af daai rekenaar. Daai halfmaal professor, jy moet nie na sy goed luister nie. Snaaks. Mense kom hulle duisende tot bekering. Is dit nie wonderlik uit malligheid uit nie? Nee, is mense wat moeg is vir kerkspeel, man. Is mense wat moeg is vir kerktradisies en kerklike oorleweringe. Hier vandag wees mense geonderdompel in die naam van Yahshua. Vandag. Wat sê jy dan? As jy vir al die eer, dan kom siele daagliks tot bekering. Uit 'n mal professor se prediking. En weet jy wat? Dan sit welgestelde besigheidsmanne en besigheidsvrouens wat en dis intellektuele mense. Dis nie tot dommies nie. Verstaan jy wat ek sê? Ek probeer nie sê hierdie is net vir ryk mense en vir slim mense. Nee, ek probeer vir jou sê dis nie dom mense nie. Wat se oop gaan? En dis die mense wat net na iets niets soek nie. Dis mense wat die waarheid soek. Johannes 17:17 sê, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Goed, kom ons kyk na vers 13. 2 Petrus 13, maar ons naamlik Israel, skielik kry die skrif nou betekenis, ne? Ons naamlik die volk Israel, verwag volgens sy belofte, Vader se belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Kijk nou mooi, hierdie skrif is beklaar in hierdie hemel, nie hierdie bestaande aarde nie, of hierdie aarde, wat net verander word nie. Volgens Openbaring gaan hierdie heilige aarde geheel en al, tydens die slag van Armageddon, oorstroom word, en hy gaan onder die see verdwyn. Dan kyk Openbaring 18, wat gebeur alreeds met die Vatikaanstad, wanneer Islam hom verwoes, hy verdwyn onder die see in. En daarop gaan daar 'n nuwe geestelike aarde ontstaan waarin geregtigheid gaan woon sonder enige doodslag en sondes. Nou moet jy mooi hoor wat ek nou sê. Skryf dit groot op jou papier. 'N nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Nie hierdie aarde nie, 'n nuwe aarde. Sonder doodslag en sondes. Skryf sonder doodslag en sondes. Hoekom? Want die duivel is nog steeds gewind. Maar hoe werk die duivel nou weer terug na die nuwe hemel toe? En na die nuwe aarde toe. Kom ons die nuwe hemel, ons werk net met die twee aardes. Die ou aarde, die nuwe aarde. Hoekom wys ek hierso? Wel, na die slag van Armageddon ons weer water op water, en hierso sal die nuwe aarde kom. En niks met hierdie een te doen nie. So hierdie gaan eintlik die bodem van die see wees dan. Dis eintlik noodsaaklik dat ons die beeldspraak in hierdie spesifieke hoofstuk moet reg verstaan. Kom ons lees nou verder. Jesaja 11 vers 6. So jy verstaan nou die konsep van 2 Petrus 3 vers 12 en 13. Vir wie gaan die nuwe aarde wees? Israel, nie die bruid nie. Ek gaan vir julle wys hoe ons aanstap. Jesaja 11 vers 6. Nou is ons terug by Jesaja se hoofstuk, né? Nou sê hy, dan wy die wolf by die lam. En die luiperd gaan lê by die bokkie. En die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar. En die klein seentjie sal hulle aanjaag. Nou het ek onmiddellik 'n vraag aan u. Is hierdie gedeelte van Jesaja 11 vers 6 het dit betrekking op hierdie aarde? Of is dit precies die teenoorgestelde van 'n natuurlike lewe, soos ons die lewe ken? Sê my vandag, op hierdie aarde, kry jy waar 'n wolf en 'n lam saam wy, behalwe waar jy Hans lammetjie en Hans wolfie het. Ek praat in die natuur. Nee, as die lammetjie in die wolf loop, in die bos loop, dan gaan die wolf hom opvreet. En die luiperd lê by die bokkie. Is dit volgens die natuur? Die kalf by 'n jong leeu? En die vette maak die vee by mekaar en 'n klein seentjie jaag hulle aan. En hy gaan die wolf aanjaag en die luiperd en die leeu aan. Is dit natuurlik? Dis als onnatuurlik. So wat is dit? Dis beeldspraak. Dis beeldspraak. Van wat? Van 'n nuwe aarde. Nie hierdie aarde nie. En vir wie is die nuwe aarde? Israel. Goed, vers 7. En die koei en die beerin wy. En hulle kleintjies lê by mekaar. En die leeu eet strooi soos die os. En hierdie verwysing, of kom ek vra so, is hierdie 'n verwysing na 'n natuurlike toestand op die aarde? Of is dit beeldspraak verwysend na 'n geestelike toestand? Wat sê u? Natuurlik. Dis 'n geestelike toestand. Ons sê nie, moet ek nie 'n brein kan hê nie. Dis 'n geestelike of 'n hemelse toestand. Ek sê hemelse toestand of 'n geestelike toestand waar daar geen vorm van dood en kwaad kan wees nie. Stem u met my? Natuurlik. Natuurlik. Hierdie is 'n geestelike toestand. Nou kan jy vir my sê, prof, maar die duivel is gebind vir 1000 jaar. Ek wil hê jy moet dit vir my sê. Die duisend volgens Openbaring 20 vers 2 is gebind vir 1000 jaar. En vir die tydperk van 1000 jaar kan daar nie dood wees nie en daar kan nie sonde wees nie. Hoekom? Want hy wat dood maak is gebind en hy wat die sonde veroorsaak is gebind. Hoekom vraag het my nie die vraag nie? So ek wil dan sê, volgens hierdie twee verse, vers 6 en 7, waar die leeu en die lam by mekaar, of die wolf en die lam by mekaar lê, en die beerin en die kleintjies en die os, en die klein seentjie jag hulle aan, daar is nie vrees vir die dood nie, dat een die ander gaan opvreet nie. Of beserings kry nie. In die volgende versgedeelte is dit belangrik om te sien hoe dit wat ek reeds verduidelik het bevestig word deur die woord van Jahwe. Wat sê besig mee met die woord van Jahwe? Nou moet jy mooi luister. Vers 8. En die suigeling, wat sê ding is 'n suigeling? Dis 'n baba. En 'n suigeling speel by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk, baskelisk. Wat sy ding is 'n baskelisk? Kom. Ek dink jy, dis 'n Bybelse ding. Basilisk. Basiliske het uitgesterwe. Dis 'n tipe van 'n Komodo dragon wat sy speeksel ook verskriklik dodelik was. 'n Komodo dragon, hulle bly op die eilande. Ek dink dis die Indiese eilande en as hulle 'n dier byt, hulle maak hom nie dood nie. Hulle byt hom net op sy bene. En dan los hulle hom vir die volk, hulle volg hom. Hulle jag hom ook nie aan nie. Hy loop en wy, hy loop en daai speeksel is so giftig. Daai spoeg dat dit infiltreer sy liggaam en later binne 'n week wat, dan vrek hy van bloedvergiftiging. Nou 'n basilisk is so 'n tipe ding. Nou sê hy dat die suigeling, die baba speel vers 8 by die gat van 'n adder. 'n Kobra. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk, die gat van 'n basilisk, toe by 'n gat. Ons weet reeds dat in die hemel daar nie babas of kleinkindertjies sal wees nie. Want almal is in verheerlikte liggame. Jy sien die kerk het ons geleer, kan onthou my ouma, hulle was in die NG Kerk gewees. In die NG Kerk het die goed verkoop. Sulke skilderye almal wat so gehang het. Antiekies wat die voor uithang, hulle borste hang altyd so uit. En jy hou hulle die klein babietjie vas in vlekkies, in sy vlekkies en die kleintjies se vlekkies in. Wrong, verwronge idee. Daai klein babietjie, wanneer word hy 'n antie wat sy bol, of wanneer word sy 'n antie waar haar borste uit hou vas hy nou weer aan 'n kleintjie. Sien maar dis wat die kerk gedoen het. Want hulle dogmatiek was geïnfiltreer deur die Rooms-Katolieke dogmatiek. Was Semiramis en Nimrod. Gaan jy nou oor die goed praat nie. So in die hemel gaan ons nie babietjies kry nie. En ons gaan nie groot mense kry nie. Ons is in verheerlikte liggame. Dis hoekom 1 Korinte 15 sê, in 'n oomblik en 'n oomblik word ons verander met 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om te gemoed. Want vlees en bloed kan nie in die koninkryk van Jahwe ingaan nie. Kyk hoe verander die profesie nou na die volk van Israel toe. So ons het nou eers gehad waar hy vir ons die beeld getrek het in die eerste 5 verse oor die bruid. Vers 6 en vers 7 en vers 8 het hy nou ons aandag getrek op die nuwe aarde. Nie die hemel nie, nuwe aarde. So op die nuwe aarde sal die suigeling speel by die gat van die adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilisk. En wat gaan die basilisk op die nuwe aarde soek? Jy sien, dis beeldspraak om te sê, daai gevaarlike diere is nie meer in spel nie. En dit is soos, 'n kind kan met hulle speel. Hulle hoef dit nie eers te vrees nie. Kom ons kyk na vers 9. Vers 9. Hulle, die volk van Israel, sal geen kwaad doen of verderwing aanrig op my hele heilige berg nie. Het jy nou gesien? Wie aanbid by die heilige berg? Die bruid. Nee, die naaste aan die heilige berg van ons is Tafelberg. En vir die ouens in die Vrystaat is Koppie alleen. Verstaan wat ek sê? Nee, hierdie heilige berg is die berg Sion in Jerusalem. Sekerlik, daar is geen ander heilige berg wat Israel oormal is nie. En wat vir hulle geestelike betekenis het nie. Hulle, die volk van Israel, sal geen kwaad doen of verderwing aanrig op my hele heilige berg. Hoekom? Hele heilige berg. Wat sê jy? Want die aarde sal vol wees van die kennis van Jahwe ons Elohim. Soos die waters die seebodem oordek. Nou kom hy wys hy na die waters en die seebodem. Hy sê, want die aarde sal vol, kom ons lees hier vers 9, hulle, die volk Israel, sal geen, hy praat nie daarvan die kerk wat verander is, wat saam met liewe Jesus op die aarde bly nie, hy het met Israel te doen, en hulle, Israel, die volk Israel, sal geen kwaad doen, of verderf aanrig, op my heilige, heilige berg nie, want die aarde sal vol wees, van die kennis van Jahwe's Elohim, soos die waters die seebodem bedek. Sê my met die slag van Armageddon, wat gebeur met die aarde, na hy versmelt en verbrand het? Wel, jy sien, en ek gaan net hier afsluit, jy het genoeg gegee om oor te dink hier so. In Genesis 1, wanneer Jahwe die water skei, dat die aarde sigbaar word, tussen die uitspansel en die aarde, want kom ons sê nou, hier is die aarde, hier is die uitspansel, hier is die hemel. Uitspansel is waar die sterretjies is en die wolke is, so hy gaan my hand nou lees, uitspansel, aarde, see, hieronder kan die aarde, hier gaan die see uit, alright. Wanneer hy sê die aarde was woes en leeg en die gees van Jahwe het gesweef op die waters, dan moet het hier so so wees. En Jahwe skei die waters. Wat doen hy met hierdie waters, tussen die uitspansel en die aarde? Wat hy met dit gedoen? Want hy moes iets met dit gedoen het, want dit het skielik in die aarde sigbaar geword, en die uitspansel was sigbaar gewees. So wat maak hy? Hy vat hierdie water, en hy ys het op in die noord en in die suidpool. Hy maak van dit blokke ys, hy vat het uit die pad uit, en skielik het van sy aarde. Verstaan ons dit? Met die slag van Armageddon, met hierdie misverskrikkelijke atomiese oorlog wat gaan plaasvind. Die mense vrees, jou globalist, vrees 1 graad hitte, 1 graad hitte, sê hulle, bring die seese vlak 1 meter op. En tydens die slag van Armageddon, wanneer hierdie noord- en suidpoolse ys opsmelt, waar gaan die water terugheen? Wel, het skuif terug, en het maak weer die aarde toe, soos wat het was. En daarom sê hy, soos die waters die seebodem oordek. So die, van daar tot daar is seebodem, alles is seebodem. Dis wat gaan gebeur. Na die slag van Armageddon, gaan daar nie een aarde wees vir mensies om te bly nie. Dit gaan waters wees. En hierso waar die uitspansel is, hier kom een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid in sal woon. Hoekom? Want dis by die hemele. Hemele, nieuwe aarde, amper soos in een. Verstaan ons dit? Hier is die eenvoudige demonstratie. Goed, wat ek nou wil hê, jy moet doen. Jy moet nou hierdie skrifgedeelte van Jesaja 11 vers 1 tot 16 vat, en jy moet om verhuiswerk gaan uit mekaar trek. Kyk of jy die stukkies by mekaar kan kry. Van die legkaart. En ek wil een specifiek ding vir jy vraag. Klaar vir my net uit. Jesaja 11 vers 9. Hulle, die volk Israel, sal geen kwaad doen of verderwing aanrig nie. So sal nie doodmaak nie. Op my hele heilige berg. Sorteer vir my daai hele heilige berg uit. Kyk of jy dit kan kry. Hoekom sê hy hele heilige berg? Ek dink jy het genoeg inligting te kry in hierdie studie om jy te maak dink. En dis al wat ek wil jy moet doen. Jy moet nie soos een slagskaap achter een ouwe aanstap wat met een mes loop nie. Wat jou keel gaan afsny nie. Doen jou eie Bybelnavorsing. En dan wil ek weer sê, moet nie my contact oor enig een van die goed nie, totdat die reeks klaar nie. Want die goed wat jy met my nou wil oor praat, gaan ek heel waarschijnlijk met jou ander week oor praat. Ons bid dat dit vir u seën is, en dat Jahwe sy woord aan die oopmaak, dat hy die brei by mekaar dring, en dat hy sy kostbare geopenbaarde woord vir ons oopmaak. Ek is so dankbaar, dat hy openbaar om aan wie hy wil. Hy, ons oop aan Bybel, ons sê omdat ons van hem met een sekere letter begin nie, dat hy om openbaar, hy openbaar om aan wie hy wil. Bid vir die bediening, bid vir die koninkryk, bid vir die dat ons sake reg is, dat siele tot inkeer kom, dat as Jehovah vir ons verskyn, deur middel van die doodsengel. Wat sê jy, prof? As die doodsengel by my kom staan, vannag, dan verskyn Jehovah vir my. Dis nie die wederkoms nie. Want geen doodsengel kom my haal nie, Jehovah kom my haal. Halleluja. Niks met die doodsengel te doen, dis ook iets bang is vir hom nie. Want Paulus sê ons lewe uit, uit die lewe uit, en by Jehovah aan. Maranatha, Jehovah kom weer, halleluja.